sabahları mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən cənnəmə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm,
mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən
getməyəm.
Yox, xaricilən xüsusi mənə nam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. Bu dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparam, Arif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda insardan, monopoliyadan danışacağıq, daha doğrusu məsələni bir saat ərzində biz ekspertlərimizlə müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda hansı sahələr insardadır? Bu sahələrə kimlər nəzarət edir, necə nəzarət edir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda insafsızlığa təkan verən nədir? Bir saat ərzində biz bu məsələni studiyamızdakı qonaqlarla, iqtisadi ekspertlər, Natiq Cəfərli ilə Məhəmməd Talıblı qonağımızla onlarla müzakirə edəcəyik. Mən hər ikinizə xoş gəldin deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Məhəmməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, verilişimiz boyu suallarınız olarsa bizə 057-144-1017 mobil telefonu SMS göndərə bilərsiniz. 436-7740 telefona zəng vurub fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və efir ədşarəsi Azadlıq Radiosuna SMS göndərə, elektron poçtumuza məktub yaza bilərsiniz. Amma onu da qeyd edeyim ki, həm mobil telefona göndərilən SMS-lərdə, həm də elektron poçtumuza göndərilən məktublarda etik çərçivəni aşacaq ifadələr işlətməyin ki, biz onları yəni efirə elə ifadələr işlətdin ki, onu efirə verə bilək. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun efirində bu verilişi canlı dinləmək üçün Azadlıq Radiosunun YouTube kanalına daxil olub oradan baxa bilərsiniz. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bu verilişi izləyə bilərsiniz. Yəni verilişimiz başa çatandan sonra bu Azərbaycanda monopoliya məsələsi verilişimizin bugünkü mövzusu yenə də davamlı müzakirə olunacaq. Ora fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Canlı yayıma vaxt tapmayıb, yəni bu verilişə baxmayanlar, dinləməyənlərdən narahat olmasınlar. Daha sonra bizim bu verilişi arxivdən yəni götürüb dinləyə və o cümlədən də YouTube kanalında, Azadlıq Radiosu YouTube kanalında baxa bilərlər. Mən yenə hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Natiq bəy, Azərbaycanda insanla bağlı vəziyyəti ilə istəyirdim belə başlayaq ki, hansı sahələr insardadır, bir-bir sayaq. Təbii ki, dəqiq çıxmayacaq, amma əlbəttə, hansı sahələr daha çox insardadır?
Əvvəlcə, gəlin belə bir təsbit özümüz üçün edək ki, Azərbaycanda insarçılıq idarə etmənin bir formasıdır və insarçılıq da korrupsiyada idarə etmənin bir formasıdır və Azərbaycan iqtidarı son 20 ildə işlək bir ideologiya yarada bilmədiyindən və siyasi loyallığı aşağıdan yuxarıya bir ideologiyaya görə əsaslandırılıb otuzdura bilmədiyindən sadəcə bu siyasi loyallığın təmin olunmasının yollarını insarçılıqla və ya korrupsiyayla əvəzləyib. Yəni, bu siyasi layallıqdır əslində və idarə etmə formasıdır. Və ona görə də Azərbaycan hökumətinin bugünə can apardığı və ritorikasında sözdə korrupsiyayla, insarçılıqla aparacağı mübarizə haqqında verdiyi bəyanatlar heç bir nəticə vermir. Nəticə vermədiyində dediyim ki, məsas səbəbi bu idarə etmə formasının olmasıdır. Yəni, bu, mütləq biz bunu təsbit edək ki, ümumiyyətlə bu problemin dərinliyini və kökünün haralara gedib çıxdığını biz bilə bilək. Çünki insarçılıq da korrupsiya da belə bir sahələrdir ki, siyasi iradə olsa çox qısa bir müddətdə bunun örnəklərini biz qonşu Gürcüstanda gördük. Çox qısa bir müddətdə bununla mübarizə aparmaq mümkün.
Nəticə verir qısa mübarizə.
Bəli, qısa müddətdə əsas da insarçılıqla, korrupsiyayla mübarizədə bəzi çətinliklər olur, amma insarçılıqla mübarizə sırf siyasi iradədən asılıdır. Bunu çox qısa bir müddətdədir, bir neçə ay müddətində həll eləmək mümkündür. Amma dediyim kimi bu idarə etmə forması olduğundan çətin olur. Azərbaycanda demək olar ki, İqtisadiyyatın bütün sahələrini artıq bu insarçılıq öz caynaqlarına alıb və insarçılıq demək olar ki, bütün sahələrdə mövcuddur. Çox xırda istisnalar olmaqla. Məsələn, biz əslində istisnaları saysaq daha yaxşı olar ki, qalanlar yerdə
daha
qalanın
çox,
insarçıların hansı mövqədə olduğunu bilə bilək. Xırda istisnalar nədir? Pərəkəndə ticarət. Bu insarda deyil. Yəni, kim istəsə dükkan aça bilər. Sadəcə ora mal gətirən və ora mal verən o şəbəkələr hamısı insarçıların əlindədir. Dolayısıyla xırda şəbəkə, pərəkəndə ticarət şəbəkələrdə...
Yəni, belə götürən deyil, o xırda ticarətlə məşğullanlar da birbaşa onlardan asılı.
Əlbəttə, insarçılardan asılı vəziyyətdədir, amma birbaşa insarda deyil bu sahə. Yəni, kim istəsə dükkan aça bilər, kim istəsə market aça bilər, burada heç bir problem yox. Avtomobil təmiri, məsələn, bu da insarçılıqda deyil. Usta salsa gedir...
Çox böyük sahələr, sadalıqsız.
İnsarçılıq yoxdur, amma onlara da gələn avtomobilin detalları bir çox hallarda insarçıların əlindədir və onlar məcburən onlardan almaq məcburiyyətində qalırlar. Bu, son vaxtlara qədər çörək pişirmə sahəsi insarda deyildi və onlarla yüzlərlə çörək sexləri var idi ölkədə.
İndi insardadır.
İndi yavaş-yavaş hiss olunur ki, o sahədə də insarçılıq deyilir.
Belə çıxış insar çörəyi yeyirik.
Hələ tam onu demək mümkün deyil, amma bu sahədə çox ciddi addımlar atılır. İri zavodlar yenidən tikilib və istifadəyə verilməyə
başlanır. Amma Natiq bəy, bəzən deyirlər ki, bu çörək gəlirli deyil filandır. Necə bu insar alınır onda? Bu belə
əslində çoxlu çox yəni bu həcmindən asılıdır. İri həcmdə, böyük həcmdə istehsal olunarsa çox gəlirli sahədir. Gəncliyimdə bu sahədə mən bir müddət çalışdığım üçün bilirəm ki, çox gəlirli sahələrdən biridir. Yəni bu sahəni də qeyd eləmək olar. Sonra əslində belə başqa xırda sahələr, kənd təsərrüfatının bəzi sahələrini qeyd eləmək olar ki, əkmək, biçmək insarda deyil. Bacarırsansa get ək, biç. Amma onu bazara çıxartmaq artıq insar məsələsidir. Onu gübrəsini almaq artıq insar məsələsidir. Yəni çox xırda detallı xırda sahələri çıxmaq şərti ilə Azərbaycanda demək olar ki, bütün sahələr tam insardadır və bütün sahələrə müəyyən insarçı qruplar tərəfindən nəzarət olunur. Ən böyük insarçı əsas da ixrac əməliyyatı larındadır. Yəni ölkədən mal çıxartmaq və yaxud da ölkəyə mal gətirmək birbaşa insarçılıq insarçıların nəzarətində.
Natiq bəy, təbii ki, adlarla deməyəcəyik, çünki adlar o qədər də. Yəni daha çox kimlərin nəzarətindədir bax. Adlar yox, ümumiyyətlə sahə üzrə, nazirlik üzrə, nə bilim.
Biz çox müxtəlifdir, çox çeşidli bir mənzərə var. Əsasən bəli, əsasən Azərbaycanda çox təəssüf ki, nazir vəzifəsi siyasi vəzifə deyil. Təsərrüfat vəzifəsidir. Yəni, həmin sahəyə bütün təsərrüfatını həmin insana tapşırırlar. Və öz sahəsinə yaxın olan sahələrin kurasiyası, nəzarəti həmin nazirin birbaşa səlahiyyətinə keçir və bu da ondan istifadə edərək yaxın çevrəsini, qohum əqrabasını, yaxın adamlarını məhz bu sahədə insarçı mövqe tutmağa cəhd göstərir. Çünki bu daha asan və daha çox pul qazanma metodudur. Əsasən, təbii ki, vəzifəli şəxslərə bağlıdır bu insarlar. Ən azından bu insanın başında duran şəxs sırf bizneslə məşğul ola bilsə də ola bilər ki, belə bir sahələr var ki, biznesmendir, amma insarçıdır. Amma araşdırdıqda məlum olur ki, bunun yəni dayağı, bunun rusca desə kırışası gedib yenə çox iri çaplı bir məmura bağlı olur.
Məhəmməd bəy, insar niyə var? Sizcə pulsuz olmaz mı?
Əslində insarçılıqla bağlı mübarizədən qabaq ümumiyyətlə Azərbaycanda insarçılığın bir problem olaraq yanaşmaq lazımdır.
Mən soruşmadım, yəni bəlkə siz siyahını davam elətdirmək istəyirsiniz. Natiq bəy biraz...
Yox, mən elə bilirəm ki, əslində Marif bəy, bu ölkədə monopoliyalarla bağlı məsələ elə bir mövzudur ki, bu mövzuda tək iqtisadçılar deyil, qeyri-iqtisadçılar da daha çox kimin məlumatı varsa, daha çox o bu haqda danışa bilər. Deyir ki, konkret olaraq iş adamı, daim gömrüklə əlaqəli olan şəxslər daha biz iqtisadçılardan daha bəzi detallar deyə bilər. Gömrük rüsumlarına məruz qalması, gömrük korrupsiyasının, vergi korrupsiyasının kimlər ötürülməsi, onun mərkəzləşdirilməsi. Yəni, nəticə etibarilə biz problemi müzakirə etmək istəyirik. Əslində, problemin biraz fəlsəfəsi eyni zamanda o yaranma mənbələri, yaranma məqsədləri haqqında danışmalıyıq. Əslində, fərqi yoxdur. İqtisadiyyatın hansı sahəsində monopol yaradır, yaradır. Əgər o sahə xüsusilə gözə gəlimli sahədirsə, böyük gəlirlər orada cəmlənirsə, şübhəsiz ki, bu məmurların diqqətini cəlb edir. Yaxud da ki, böyük iqtisadi əməliyyatlara rəhbər edilən şəxslərin, yaxud da ki, iş adamlarının başçılarını maraqlandırır və beləliklə əslində, bu günləri nəzər diqqətindən kənarda qalan həmin sahənin növbəti illərdə artıq həmin şəxslər monopoliya götürmək istəyir. Yəni, monopoliya yalnız iqtisadi fəaliyyətlə bağlı olmaya bilər. Burada indi qeyd olundu ki, bu idarə etməyə də bir tərkib hissəsidir. Misal üçün, ölkədə elə vəzifələr vardır ki, misal üçün, o vəzifələr də monopoliyadadır. Yəni, tək iqtisadi əməliyyatlar deyib ki, hər hansı bir rayonlara icra başçılarının təyin olunması da dövlət idarə etməsi, o piramidanın bir tərəfində əyləşən hər hansı bir şəxsə məxsusdur.
Onun monopoliyası.
Onun da monopoliyası var. Və ümumilikdə belə təsifləndirmək olar ki, iqtisadi fəaliyyətlə bağlı monopoliyalar əsasən iki istiqamətdə baş verir. Bir, Yerli istehsal üzərində monopoliyalar vardı. Bu monopoliyalar daha çox belə deyək ki, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarıdır, ölkənin ümumiyyətlə ixracat potensialı olan sahələrdir. Bir də ki, ithal üzərində monopoliyalar var. Çünki ixrac üzərində demirik ki, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının ixracatın 96% neft və neft məhsulları təşkil edir. Bunu isə dövlət həyata keçirir. Yerdə qalan ixracatda isə 3-4% pay isə kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçılardır, bir də kimya sənayesi ilə bağlı məhsullardır. Demək ki, əslində həm ithal üzərində monopoliyanın olması, eyni zamanda istehsal üzərində monopoliyanın hər hansı bir təkəlçilik prinsipinin tətbiq olunması həmin sahələrin ümumilikdə gəlirlərinin mərkəzləşməsinə gətirib çıxarır. İndi biz çoxlu sahələrdə qeyd edərik ki, ta ki bu xidmətlə bağlı ola bilər, bu istehsalla bağlı ola bilər, bu kənd təsərrüfatı və s. Məncə məsələ biraz başqa tərəfdən yanaşsaq, misal üçün Azərbaycanda elə sahələr vardı ki, onların istehsalı böyük monopoliyada deyil, amma ithal daha çox monopoliyada. Çünki Azərbaycanda istehlak olunan məhsulların 55%-ni yalnız ithal hesabına həyata keçirilir. Bu deməkdir ki, əslində yerli istehsalda ərzaq məhsullarının 45%-ni təşkil edən yerli istehsal bu sahə üçün bir o qədər belə deyək, böyük gəlirli hesab olunmur. Və yaxud biz belə deyək ki, elə sahələr vardır ki, bu monetar siyasətlə bağlı ola bilər, pul kredit siyasəti ilə bağlı ola bilər. Məsələn, bankların fəaliyyəti ilə bağlı. Məsələn, banklarda son dövrlər görürsüz ki, artıq çox dərəcələri bizdə artıq 4.25%-ə qədər yaxınlaşıb. Bu nədən xəbər verir? Bu da monopoliyadır. Əslində ölkədə sürətlə, yəni bu nəticə olaraq monopoliya deyil. Bu artıq siyasətə bu formada başlanmasının özü monopoliya aparır. Bu hansı monopoliyadır? Bu bank sektorunda kapitalın təməkküzləşməsi monopoliyasıdır.
Demək, yəni, banklarla hamısı monopoliyadadır, belə demək.
Yəni, belə deyək ki, indi son nəzərdə tutulur ki, artıq son bir il, yaxud il yarım ərzində ölkədə bank sektorunda 10-15 bankın bağlanılıb, yerdə qalan bankların da idarə olunan qurumlar, subyektlər tərəfindən açıq belə deyək də kimlərə məxsus olması müəyyənləşdikcə artıq o deməkdir ki, əslində bank kapitalının özünün də təməkküzləşməsi prosesi başladı və bu da bank monopoliyasıdır. Ona görə də ölkə iqtisadiyyatı haqqında danışarkən monopoliyadan kənar ümumiyyətlə nə isə müzakirə etmək mümkün deyil, çünki ölkədə istehsaldan xidmətə, bank sektoru bütün sahələr demək olar ki, əsasən monopoliyadadır.
Natiq bəy, necə olur bax bu proses baş verir. Düzdür, söhbətimizin əvvəlində dediniz. Necə olur? Hansı proseslər gətirir monopoliya gətirib çıxarır? Yəni proseslərin nədən başlayır? A-dan, B-dən, bax nədən başlayır gətirib ora çıxarır?
Bu bir çox hallarda maraqlı sxemlər uygulanır əslində. Məsələn, gömrüklə bağlı, yəni ölkəyə gətirilən mallarla bağlı olan monopoliyada müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu ilkin olaraq biznesmenlərlə, məsələn, qıraq biznesmenlərlə danışıqlar da ola bilər. Yəni ki, gətirmə malı, ya gətirsən bu şərtlər
tarzı. Natiq, özür istəyirəm. Bax, dünən, yəqin bir neçə gündür məlumatlar oxuyursunuz. Qarabağ əlləri 7 ay əvvəl Gömrük Komitəsindən bir centilmen, belə deyək, razılaşmasını əldə ediblər və onlara deyiblər ki, biz sizə razılıq veririk, gedin xaricdən mal gətirin. Yəni, sizin, yəni əsas da odur ki, bunların maaşı, təqaüdü falan azdır və ayın 23-də Türkiyədən 24 ton portakal gətiriblər. Yəqin oxuduz bizdə video da var. Və indi onlar portakalı buraxmırlar və yəni onların iddiasına görə, Qarabağ müharibəsi əllərinin iddiasına görə son sözləri olub ki, siz bizə hər malın hər tonuna 700 manat verməlisiniz və natural adlı bir şirkət var, mal onun adına.
Rəsmiləşdirilməlidir
və düzdür, təbii ki, mən müraciət elədim bu gömrük komitəsinə yox, daha doğrusu qırmızı körpüdəki o gömrük postuna, oradan dedilər ki, yox, sadəcə bu həmin sahibkarların sənədində problem var, malın. Amma bu cavabı, bu sualımıza verilən cavabı biz 100 dəfələrlə işitmişik ki, filan sahibkarın gətirdiyi malda belə deyək ki, sənəd çatışmamazlıq var. Yəni ona görə biraz istəyirdim ki, yəni siz dediyiniz təxminən o misal gətirdim.
Bəli, bəli, bu mexanizm belə işləyir də. Yəni əvvəl danışıqlar yolu olur. İkinci yolu çox asan bir yoldur. Yəni bu hökm həmin sahəyə nəzarət edən dövlət orqanlarının birbaşa göstərişi olur. Məsələn, İkimiz də eyni tipli mal gətiririk ölkəyə. Bu fincanı gətiririk məsələn. Sizdən tapşırılmışsınız, insançı qurumla bağlısınız. O fincana görə gömrük haqqı bir dənəsinə görə ya almırlar ya 1 manat alırlar. Obrazlı ifadələrlə təbii ki. Məndən bir fincana görə 5 manat alırlar. Təbii ki, mən sizlə bazarda rəqabət apara bilməyəcəm. Siz o fincanı gətirmisiniz, almışsınız 50 qəpiyə, 1 manat ödəmisiniz, 50 qəpiyə də xərciniz çıxıb 2 manat başa gəlib. Siz 2 manat 50 qəpiyə sata bilsəz, qazana bilərsiniz. Mən amma artıq 5 manat vermişəm bunun bir dənəsinə. Məcburam ən azı 6 manata ya 5 manat 50 qəpiyə satam. Mən o qiymətlə bazara çıxa bilmirəm və təbii ki, müflisləşirəm və birinci əməliyyatdan sonra artıq bu işdən vaz keçirəm. Yəni bu qurumlardan
yəni növbəti dəfə gəlmək istəyəndə gərək həmin
bəli, artıq bəli, ilkin danışıqlardan sonra. Üçüncü yol odur ki, bu əsasən ərzaq məhsullarında və yaxud da meyvə tərəvəzdə olur. Gətirirlər, birinci dəfə xəbərdarlıq olunur ki, gətirmə. İkinci dəfə də xəbərdarlıq olanda ki, gətirmə, sən yenə gətirirsənsə, sənin malvı gömrükdə müxtəlif bəhanələrlə, sənətlərin düz olmaması ilə, hansısa rəqəmin səhv olması ilə, hansısa sertifikatın olmaması ilə saxlayırlar. Sənin də məcbursan da o refrigeratorlar mütləq işləməlidirlər.
Onları hər gün
hər gündəlik aşağısı 100-150 manat arası pul ödəməlisən ki, o refrigeratorlar orada işləsin və o mal xarab olmasın. Və yaxud da refrigeratorların özlərində problem ola bilər, alınmış halda həmişə işləmək mümkün olmayanda xarab olur. Soyuducular bir də açırlar ki, mal tamam xarab olub və sən müflisləşirsən və bu yoldan çəkinirsən. Yəni müxtəlif üsullar var. Yəni bu o demək deyil ki, hələ ki orta əsrlər səviyyəsində deyil də gəlib insanın başına vura-vura demirlər ki, gətirmə. Bax bu yollarla insanı çəkindirirlər. Əslində bu orta əsrlər dedim, yadıma düşdü. Əslində səmimi olsalar biraz daha xoş gələrdi insana. Bu hakimiyyətin həm siyasətdə, həm də iqtisadda da səmimiyyəti çatmır. Sözümü nəyə gətirəm? Məsələn, orta əsrlərdə rəsmi insarçılar var idi də. Şah deyirdi ki, istiyotu filan kəsbi, filan baron gətirə bilər, duzu filan lord gətirə bilər, filan markizdə məsələn meyvə işinə baxır. Bunu rəsmən elan edirdilər. Hamı da bilirdi, heç kim istiyot gətirmirdi, heç kim duz gətirmirdi, heç kim meyvə gətirmirdi. Hamı da öz işini bilirdi. İndi bunu rəsmən elan etsələr ki, filan kəs istiyota baxır, filan kəs duza baxır, filan kəs meyvəyə baxır. Ha cəmaat gətirməyin. Cəvallı bu daha səmimi və daha xoş gəlir.
Amma sərkərlər öz aralarında deyirlər ki, onlara bildirirlər ki, bu sahə falan kəsin.
Bəli, bəli. Bilirsiniz, gömrükdə hamıdır. İndi yəqin keçitmişsiniz, siz də biznesmenlərlə danışırsınız. Gömrükdə rəsmi sənədlərdən əlavə hər mal xidmətə, mala bağlı xüsusi insanların adı keçir. Ki, filan kəsdən gedir icazə al, adı kağıza bəli. Yazır ki, sənə icazə verirəm. Gətirirsən o kağızı verdikdən sonra sənin malını rəsmiləşdirirlər və yaxud da gömrükdən keçirdirlər. Yəni bax bu tipli problemlər yaşanan ölkədə, bu tipli problemlər olan ölkədə biznes necə inkişaf eləsin, rəqabətli mühit necə yaransın? İnsarçılığın ən vurduğu ən böyük ziyan tək cibimizə deyil, gələcəyimizə də ziyan vurur. Çünki rəqabətli mühit olmadıqda normal rəqabətə davam gətirən dünyaya açıla biləcək iqtisadi model yarana bilmir. Necə ki bu gün də yarana bilməyib və Məhəmməd bəy qeyd elədi 96% bizim ixracatımız tək neftə, neft məhsullarına və qaza bağlıdır. Bu dəhşətli faktor. Yəni biz heç nə sata bilmirik dünyaya. Bunun da nəticəsi məhz bu insarçılığa görə bu. Bu nəticədir, səbəb deyil. Səbəb insarçılıqdır. İnsarçılıq olmasaydı, rəqabətli mühit olsaydı, bu 20 ildə bəlkə də bizdə elə brendlər, elə şirkətlər yarana bilərdi ki, İtaliyaya ayaqqabı sata bilərdik, Türkiyədə kənd təsərrüfatı məhsulları sata bilərdik bəlkə də. Yəni bu rəqabət olmasa biz bunu bilməyəcəyik. Və insarçılığın ən böyük ziyanı məhz bu rəqabətli mühiti kökündən məhv etməkdir.
Məhəmməd bəy, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi də bu məsələyə görə, yəni belə könülsüzdür hökumət buna demək olar mı, yoxsa?
Mən deməzdim ki, yəni bir əlamət və bir istiqamət ondan bağlıdır ki, Azərbaycan 1997-ci ildə Dünya Ticarət Təşkilatı üzvlüklə bağlı gecişmələri olur. Mən deyərdim ki, əsas dominant faktor elə budur. Bundan sonrakı başqa faktorlardır. Yəni ki, əgər bu olmasa, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması əslində ticarət münasibətlərinin liberallaşması, ticari münasibətlərin şəffaflaşdırılması, gömrük proseduraların sadələşdirilməsi, mən sizə deyim, gömrük rüsumlarının həmin ölkələr İtalix-Xəz əməliyyatı kontingent ölkələr ki var, onlarla ümumiyyətlə o rüsumlar aradan qaldırılması yaxud bərabərləşməsi və ümumilikdə belə deyim, monopoliya, antimonopol nə tədbirlər varsa, bunların hamısı Dünya Ticarət Təşkilatının həmin o prinsiplərində vardır. Əslində, Dünya Ticarət Təşkilatına üzülüyü bu baxımdan monopoliya, monopoliya tədbirlərinin tərkib hissəsidir. Sadəcə olaraq bizdə ona görə o baş tutmur ki, əslində bizim məqsədlər ona xidmət edir ki, əslində ondan kənarda ondan kənarda monopoliya güclü olması və s. Və bir də mən sizə deyim ki, misal üçün monopoliyalarla bağlı hər bir ölkədə monopoliyanın start nöqtəsi olubdur. Misal üçün biz yəni dünya ölkələrində xeylisində bunları götürmək olar. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də, məsəl üçün, ilk vaxtlar antitrest qanunları qəbul olundu. Ondan sonra deyək ki, monopoliyalarla mübarizə artıq başlanılmışdır. Məsəl üçün, mən sizə deyim, biz indi burada epizodik və bəzi ticari münasibətləri əhatə eləyən monopoliyalardan danışırıq. Amma bizim tutaq ki, monopoliyanı əhatə eləyən antimonopolist tədbirlərin içərisində hansı tədbir həyata keçirilib ki, yalnız bir sahədə qalsın. Məsəl üçün, bizdə deyək ki, qanunverici bazası hüquqi çərçivələr nə qədər dəqiqdir ki, bu, belə dedik, inisarçılara böyük zərbə vurur. Əksinə, elə bir məsələ yoxdur. Bizdə anti-inisar məcəlləsi yoxdur, rəqabət məcəlləsi, yəni eyni məcəllədir bunlar. Qəbul olunmuyor. Bunlar ilkin oxunuşlarda, komissiyalarda müzakirəsi də yoxdur.
Amma anti-inisar fəaliyyət haqqında ki, qanun var mı?
Nə?
Anti-insar fəaliyyət haqqında.
Anti-insar fəaliyyət haqqında ümumiyyətlə qanunlar, hüquqi normativ aktlar heç vaxt məcəllə təsiri məcəllənin yaratdığı effekt deyil. Yəni məcəllə ümumilikdə qanunlar toplusudur. Hüquqi normativ aktlardır, qanunlardır və sərəncamlardır və s. Yəni kül halında onlar əhatə eləyir. Yəni, demək istəyirəm ki, bizdə məcəllənin anti-insar məcəlləsi olması ciddi problemlərdən biridir. Və bizdə bir də ki, əslində bu monopoliyadan danışanda biz yalnız makroiqtisadi kontekstdə Azərbaycan problemlərindən danışmırıq. Bu hər bir vətəndaşın orta statistik Azərbaycanın istehlakçının da hər gün cibinə girmə hesabına milyonlar qazanılır, milyardlar qazanılır. Ona görə də bu problem yalnız yüksək səviyyəli iqtisadi problemlərlə bağlı deyil. Əgər monopoliya olmasa, əhalinin gəlir səviyyəsi artır. Monopoliya olmasa, iqtisadi fəaliyyət genişlənir. Monopoliya olmasa, gömrükdə İtalix-Xəz əməliyyatları sadələşdirilir. Monopoliyanın olması yalnız və yalnız rəsmi elitanın xeyrinədir. Antimonopolist tədbirlərin genişlənməsi isə orta statistik Azərbaycanlıdan işgüzar şəxsə qədər bütün sosial qrupların tamamilə maraq və mənafələrinə faydalıdır. Ona görə də əslində biz əgər ümumi mənafələr əsas götürsək, şübhəsiz ki, onda gərək monopoliyalar da olmazdır. Amma monopoliyaların problem ondadır ki, əslində monopoliyalara qarşı tədbirlər kəskinləşmir. Bir çox hallarda monopoliyalar daha çox möhkəmlənir cəmiyyətdə. Hiss edirsiniz? Eyni zamanda bunun bir ifadə olaraq işlətmək olar. Əslində monopoliya bir mədəniyyət yaranır bizə. Sanki antimonopolist bir çıxış, bir mülahizə sərt reaksiyalarla qarşılanır. Bu ondan xəbər verir ki, əslində belə olubdur və belə də olmalıdır. Buna qarşı niyə reaksiyalar olmalıdır? Əslində anormal bir ictimai rəyə formalaşmasından da hesab edirəm zərərli tərəf.
Məhəmməd bəy, yadınızdadır bir dəfə prezident bir bazarlara girmişdi, vaxtı elədi, bir neçə il əvvəl o bildirdi ki, bu monopoliya falan yığışdırılmalıdır. Ondan sonra nəsə bir hiss olundu mu? Yəni, hiss elədinizmi? Yəni, bax, hansısa sahələrdə, hansısa bir nəsə dəyişiklik?
Əslində, yenə deyirəm, bu hiss olunması müəyyən, belə deyək də, görüntü xatirinə və kampaniya xatirinə bir iki həftə hər hansı bir tədbirlə görülə bilər. Antimonopoliya komitəsinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində bir neçə reydini göstərdilər. Bir neçə çox zəif bir biznesmenin antimonopoliya məsələlərinə görə tutulduğunu, həbs olunduğunu və yaxud da istintaq altına alındığını göstərdilər. Bununla da kampaniya bitdi. Dediyim kimi söhbət tək pul qazanmaqdan getmir. Hökumət istəsə, elə hökumətdə oturan o məmurlar hansılar ki, bu insanlara da nəzarət eləyir, elə dövlət büdcəsindən oğurladıqları bəs eləyər. Əslində, söhbət tək puldan getmir. Sadəcə, insarçılıq və korrupsiya ciddi idarə etmə məsələsidir. İnsarçılıq olmasa, bayaq sadaladı Məhəmməd bəy, mən davam etdirim. bu iqtisadi aktivliyin artması bir təbəqəni formalar. Yəni hökumətdən, dövlətdən aslı olmayan orta və kiçik sahibkarlar təbəqəsini formalaşdıracaq. Yüz minlərlə insan iş adamı olacaq, pul qazanacaq və bu anlayacaq ki, bu pulu o öz bacarığına görə qazanır. Kiminsə bacısı oğlu, xalası oğlu, bibisi oğlu olduğuna görə yox. Və iqtisadi azadlıqlar Friedman nəzəriyyəsinə görə də ümumiyyətlə dünyada da belə götürülüb ki, enində sonunda mütləq və mütləq siyasi azadlıqları gətirib çıxardır. Çünki o insanlar, o sosial qruplar pul qazandıqdan sonra tək insan qarnının doyuzdurması üçün dünyaya gəlmir. Onlar sonradan daha ciddi mənəvi
sosial tələblərini,
sosial mənəvi problemlərini, siyasi problemlərini həll etmək üçün qruplaşmağa can atırlar. Bu dünyanın hər yerində belədir. Yəni Azərbaycan Marsdan yerə gəlməyib ki, Azərbaycanda da mütləq belə olacaq. Bunu hakimiyyət də bilir. Bilmirəm o Friedmanın kitabını kim tapıb verib bunlara, kimsə oxuyub bunlardan. Və oxuduğuna görə də məhz bu yolda idarə etməni onların
yəni özəlmi... bir neçə belə deyim, monopolisti daha yaxşı idarə
edirlər. Nəyəcə idarə etmədən getmir. O monopolistlər özləri də o kiçik patronlardır. Bəli. Böyük patrona bağlı kiçik patronlardır. O kiçik patronların ətrafında da yüzlərlə, minlərlə lap kiçik patronlar var ki, onlar da o şəbəkəni, o sistemi ayaqda tutmağa kömək edirlər.
Mən sizə deyim, mən Natiq bəyin fikrini də inşaf etdirmək istəyirəm. Sadəcə o bizim o monopolist dediyimiz, iş adamları dediyimiz şəxslər doğrudan da bir çox hallarda vəzifəli şəxslərin işçiləri hesab olunmalıdır. Çünki onların heç biri onların siyasi hər hansı bir iradəsindən kənar nə kapital sahibidir, nə qərar vermə sahibidir, nə hər hansı bir biznes layihələri həyata keçirməkdə
bir günə hər şey itirə bilər.
Tamamilə. Ona görə də yəni həmin şəxslərə münasibətdə onları müstəqil bir şəxslər, iş adamı kimi xarakterizə etmək doğru olmazlar. Onlar sadəcə olaraq müəyyən o əməliyyatları həyata keçiriblər. Bu proteksionizm hesabına baş veribdir. Yüksək səviyyədə məmurun məhz himayəsi hesabına o böyük biznes uğurlarını imza atıbdır. O təbii ki, o bir neçə gündə onu itirə bilər. O real təhlükələr, ona görə də həmin diqqət edirsə, vəzifəli şəxslərin hərəsini müəyyən çətərində biz işgüzar şəxslərin toparlanması hiss olunur. Biznesmenlərin hər hansı bir məmurlara bağlılığı hiss olunur. Bu nə ilə bağlıdır? Əslində ölkədə tutaq ki 92-93-cü illərdə belə bir heç kimdə asıl olmayan müəyyən bir sahibkar ordusu təzə-təzə yaranırdı. Məsəl üçün onların ölkədə hətta mən sizə deyim ki, yadınıza gəlirdi taxıl sabotajı etmək haqqında bir belə bir söhbətlər gedirdi. Bunu nədən xəbər verdi? Ondan xəbər verir ki, artıq müəyyən sahibkar ordusu yaranır, onların müstəqil qərar qəbul etmək var. Yəni hətta hökuməti onlarla razılaşmağa qədər məcbur edə bilirdi. Yəni bu ondan xəbər verir ki, ölkədə belə deyək də sanki bütün müstəvilər hökumətin verdiyi qərarlardan asılı deyil. Həm də orada müxtəlif sosial qruplar, vətəndaş cəmiyyəti institutu, bir kiçik orta sahibkarlıq subyektlərin hər hansı bir ümumilikdə bütün sosial qrupları idarə etmə bir sistemi yaranır. Amma indiki halda bu idarə etmə sistemi yoxdur. İdarə olunan var və idarə edən vardır. Ona görə də ortada sahibkar ordusu yoxdur, güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, media institutları sıxışdırılıb, aradan çıxarılıbdır, yaxud da satın alınıbdır. Ona görə də qəribə bir vəziyyət yaranıbdır ki, biz sanki əslində belə deyək də, əldə olunmuş kapitalın da mərkəzləşməsi hesabına. Çünki mən sizə deyim ki, çox ciddi media holdinglər yaradılır və ona görə də çox samballı, ictimai rəyi təsir gücü olan şəxslər də məhz həmin çətərə çox asanlıqla düşür. Və ondan sonra belə deyək də, sanki evinizə daxil olan cinayətkarı evdən çıxarmaq üçün sizin ağzınız bağlıdır. Ondan sonra işgüzar şəxslər, biznesmen də bütün hüquqları tapdanır, yersiz vergi yoxlamalarına məruz qalır. Onun müraciət edəcəyi heç bir media qurumu qalmayıbdır. Yəni, biz siz diqqət edin. Cəmi ölkədə 2-3 media qurumu ola bilər ki, heç kimdən asılı deyil. Bunun biri ikisi sayt ola bilər, biri Azadlıq qəzeti ola bilər, biri Azadlıq radiosu ola bilər. Bir yerdə qalanlar hansısa formada təsir rıçaqları var. Ona görə də bu yalnız sahibkarlara münasibət deyil. Bu sanki bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarının mühasirəyə alınıb və əsir götürülməsi bir prosesidir.
Bu nədir? Yəni sistemin özünü qoruması instinktindən doğur, yoxsa çoxlu qazanmaqdan irəli gəlir?
Yox, həm də idarə etmədir. Yəni bu cür olanda idarə etmə mərkəzləşdirmək olur.
Düşünürlər ki, bu effektiv idarə etmə metodudur öz aləmlərində və təəssüf ki, illərdə bu hələ ki havayı gələn neft pullarının müəyyən proyektlər çərçivəsində xərclənməsi və bu pulların çoxluğu hələlik bu teoriyanı, dırnağ içinde teoriyanı keçerli sayır. Ve onlar da düşünürler ki doğrudan da hala ki bu sistem çalışır, böyle yaratmışıq, bu işleyir.
Yaxşı bize gelir, yaxşı gelir.
Hem gelir gelir, hem de bize mani olacak sosyal ve siyasi gruplar yoktur demek olar ki.
Riskler
minimuma indirilib. Yani bu riskleri de ama orta ve uzun vadede bu ülke için bir katastrofadır. Ülke için çok ciddi problemlerdir. Ülkenin institutları tamam. Məhvolunur. Yani ölkəni ölkə edən, devleti devlet edən bunun institutlarıdır. Şəxslər deyil. Şəxslər gəldi gedərdir, fanidir. Ölkəni devleti devlet edən onun institutları olmalıdır. Bu institutlar məhv olunur. Bak, problem buradadır.
Məmir Bey, hansı növdə Azərbaycandakı mövcudur insan? Yoxsa elə bütün dünyada eyni şeydir? Azərbaycanda hansı növdür? Belə deyək, götürsək. İnsanın hansı növüdür?
İnsarı.
Bəli, yəni bax belə deyək də, yəni fərqi var mı məsəl üçün Avropada, nə Amerikada, digər ölkələrdə, Ərəb ölkələrindəki insansızlıqdan yoxsa bir
oligopoliya var, monopoliya var. Biz monopoliyaların növlərinə sahib sırr nəzər bir müzakirə
təşkilləməyək.
Sadəcə bizdə problem ondan ibarət. Əslində monopoliyanın ümumiyyətlə dünyada da, Azərbaycanda da qanunvericinin tələbi əslində fəlsəfəsində budur ki, hər hansı bir məhsulun mal və xidmətin istehsalında 3 subyektdən artıq orada iştirakçılıq yoxdursa, yəni hər bir şəxsə düşən pay 33% üzərindədirsə, bu monopolist şirkət hesab olunur. Əgər hər hansı bir mal və xidmət istehsalında bazar payı onun deyək ki 4 şirkət iştirak edirsə, bu monopoliya deyil. Hətta bu razılaşdırılmış olsa da belə bu monopoliya deyil. Çünki bu qanunvericinin tələbi budur. Amma Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda sadəcə olaraq həm qanunverici baxımından bu monopoliyadır. Eyni zamanda bunu idarə olunmasında da bir monopoliya var. Yəni tutaq ki ola bilsin
formuna məzmun uyğun gəlir.
Hə, ola bilsin ki başqa ölkələrdə deyək ki 4 şirkətin hər hansı bir mal və xidmət sürə bazar payı tutaq ki hərəsinin 20-25%-dir, amma onlar bir-birini tanımır. Amma Azərbaycanda əcaibliyi ondan ibarətdir ki, həmin monopoliya monopolist hesab etmədiyimiz həmin şirkətlər də hansısa formada səhnə arxası sanki sinxron bir razılaşma var. Yəni həmin malları diktə edə bilirlər, həmin malları bazarda mövqeyini göstərə bilirlər və s. Yəni, eyni zamanda gəliri də mərkəzləşdirə bilirlər. Mən sizə deyim, Azərbaycan monopoliyanın qərbəli Azərbaycanda.
Yəni, həm də bundan ibarət. Nə qədər, bax, dövriyyəsi nədir bu monopoliyanın Azərbaycanda? Demək olarmı təxmini?
Müxtəlif rəqəmlər səslənilir. Məsələn, bəzi rəqəmlər var ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə iqtisadiyyatının 60% kölgə iqtisadiyyatından ibarətdir. İnsarçılıqda, gömrükdə və vergidə itirilən pulların həcmi 6 milyarda yaxındır ildə. Müxtəlif rəqəmlər səslənilir. Əslində, bunların heç birinin normal elmi əsası olduğunu biz sübut eləyə bilmərik. Çünki əlimizdə başqa rəqəmlər yoxdur sadəcə. Bəzi güzgü statistikasından istifadə edib bəzi ölkələrlə gətirilən və göndərilən malların və məhsulların dövriyyəsindən müəyyən fikir yürütmək olar.
O uyğunsuzluq da monopoliyanın nəticəsidir.
Əlbəttə, təbii ki. Burada bir sinətərdir. Burada insarçılıq tək insanların gündəlik cibinə girmir. Həm də ümumiyyətlə biznes mühitə təsir göstərir. Yəni Azərbaycanda normal məhkəmə sistemi olmasa İnsarçılıq həmişə olacaq.
Məhkəmədən söz düşmüşəm. O sahədə insardadır mı?
O dövlətin insarındadır və icra hakimiyyətinin daha doğrusu insarındadır. Bu yəni sözümün canı odur ki, normal investor heç vaxt normal məhkəmə sistemi olmayan ölkəyə gəlməz. Məsələn, bu da bir ciddi problem. Bu da insarçılığın belə şaxələnməsinə yol açıb idarə etmə problemidir. Ondan əlavə, məsələn, nə baş verir? Əgər hər hansı bir mal və xidməti, malı, məhsulu ölkəyə gətirirsənsə, gömrükdə baş verən o eybəcərliklər sonrakı mərhələdə o biznesmenin başına gələcək oyunların xəbərdarçısı olur. Məsələn, bir mal gətirir, 10 adda mal gətirirsə, onun birini ya ikisini rəsmiləşdirirlər, 8-ini rəsmiləşdirmədən pul alıb ölkəyə buraxırlar. Və sonradan bunun əlindəki 10 malın rəsmən 2 sənədi olur və onu rəsmi sata bilmir. Bu elə bil ki, gömrük vergiyə futbol terminlə desək pas verir ki, sən də gəl, onu sonradan
mən qazandığımı
sən də qazan. Yəni, bax, bu eybəcərliklər də var. Tək insarçılığın yaratdığı problemlər dediyim kimi cibimizə ziyan vurmur. Həm də iqtisadi mühitə təsir göstərir. Biznesin o girişimçiliyini, ruhunu, rəqabətini, insanlarda olan hırsı, sözün yaxşı mənasında olan qazanma hırsını da öldürür. Ona görə ölkə inkişaf eləmir. Problem budur. Rəqabətli mühit olmayandan sonra, məsələn, elə şirkətlər var ki, adam gülür onların satış üzrə departamentinin olmasına. Sənin ağzı nədir ölkədəki ticarət şəbəkəsi ki, həmin məhsulu məsələn öz şeydi satmaq dükanlarında satmasın. Mümkün orada ticarət departamenti məsələn lazım deyil, satış departamenti lazımdır deyil. Gətirib paylayırlar mütləq və satmalısan. Yəni bu biznesin öz ruhuna ziddir. Bayaq ki sizin sualınıza yarı zarafat, yarı ciddi belə cavab vermək olar ki, Azərbaycanda feodalizmdə olan insarçılığa bənzər bir model qurulub. Sadəcə orada rəsmiləşdirilmişdi. Adlar da məlum idi, gətirilən mallar da məlum idi. Burada adlar qeyri-rəsmi məlumdur, mallar qeyri-rəsmi məlumdur, amma bunu dövlət və hökumət boynuna almır, sadəcə belə bir çiynindən atır bu.
Amma bəzən deyirlər ki, yox, burada təbii insan falan var.
Bunlar təbii insanlar başqa mövzudur. Təbii insanlar Azərbaycanda da var və olacaq da Azərbaycanda hansı hökumətin qurulmasından asılı olmayaraq, məsələn elektrik enerjisi, su təchizatı, kanalizasiya təchizatı ilkin etapda dövlət neft şirkətinin özü ilkin etapda mütləq dövlət nəzarətində olacaq və təbii insarçılar olacaq. Amma təbii insarçıların da istehlakçıların mənafeyini qoruyacaq qədər dənətlənməsi lazımdır. Nəzarətdə olması lazımdır. Parlament nəzarəti, vətəndaş cəmiyyəti nəzarəti olması lazımdır. Məsələn, SOKAR rəsmi insarçıdır. Yəni, dövlət şirkəti rəsmi insarçıdır. Qazı ölkədə bir dənə o satır cəmaata. Bu o demək deyil ki, sabah SOKAR istəsə qazın 1000 kub metrini 1000 dollara satsın, 1000 manata satsın. Bu qanunlar onun qarşısını elə kəsməlidir ki, qanunla onlar elə nəzarətdə saxlanılmalıdır ki, onları da həm parlament yolla, həm vətəndaş cəmiyyəti yolu ilə mütləq və mütləq nəzarət olmalıdır. Necə ki, bu dünyanın bütün ölkələrində var. Yəni, təbii insarçılıq məfhumu dünyanın bir çox ölkələrində var. Düzdür, ölkələr bundan getdikcə imtina edirlər və Azərbaycanda da yaxın gələcəkdə əgər normal bir cəmiyyət, normal bir hökumət qura bilsək, onsuz da yaxın gələcəkdə mən tam əminəm ki, 10-15 ildən, 10 ildən sonra bu insarçılığın, təbii insarçıların böyük bir hissəsi özəlləşdirilməlidir. Çünki dövlətin belində artıq yüktür. Dövlət də dünyada ən pis menecerdir. Hökumətdə kimin olmasından asılı olmayaq. Dövlət həmişə pis idarə eləyir. İqtisadiyyata nə qədər çox müdaxilə eləyirsə, özünün sahəsinə aid olmayan sahələrdə müdaxilə eləyə bilər vergidə, gömrükdə, yəni tariflərlə, vergi dərəcələrlə müdaxilə eləyə bilər, bu problem deyil. Amma biznesə birbaşa idarə etməyə qalxsa, dövlət ən pis menecerdir. Bunu Sovetlərin də nümunəsi sübut eləyir.
Amma bir şey deyim, isə bax yeni avtobuslar alındı, gətirildi, xeyli saylardı, deyirlər 1500, 2000-ə yaxın. Amma yenə də bu sahədə bir, yəni belə deyək də, avtobuslarda yaxın istifadə edirsiniz. Yenə də, yəni o vətəndaşların istədiyi xidmət, təmizlik, düzdür, qiymətlə bağlı bir qədər belə deyək, 20 qəpikdir, çox adamın cibinə uyğundur, amma bu xidmətlə bağlı əvvəllər deyilirdi filan. Yəni, bu sahə niyə inkişaf eləmir? Bax, bu kimin tam monopoliyadadır, yoxsa burada biraz
gəlin oradan başlayaq ki, indi burada biz təbii ki, ümumiyyətlə monopoliyadan danışan insarçılıq məsələsi daha çox süni biz danışdığımız özü bir mənalı olaraq süni insarçılığın əlamətləridir. Amma indi burada Natiq bəy də qeyd elədi ki, təbii insarçılarla bağlı. Təbii ki, burada təbii insarçılarla münasibət tamamilə başqa mövzudur. Çünki təbii insarçılarla deməli münasibətləri deyək ki, tənzimlənmə siyasətinə daha çox tarif şurası həyata keçirir. Ona görə də indi burada qeyd olundu ki, istədiyi qiymət diktə olunması baxımından tarif şurası həmin qiymətləri tənzimləyir. Amma bu belə deyildi, azad bazar prinsipində. Amma deyək ki, bu şirkətlərin ümumiyyətlə süni insarçıların meydana gəlməsi. Bu sırf artıq dövlətin idarə etmə məsələsi deyil, dövlətin müdaxiləsi məsələsidir. Onun müdaxilənin hesabına bu ya tamamilə mənfiyə doğru gedir, yaxud da ki, müsbətə doğru. Bizdə siz qeyd elədiniz, məsələn, avtobuslarla bağlı, ölkə gətirilən avtobuslarla bağlı inisarçılıq. Bu da təbii ki, inisarçılıqdır. Bu inisarçılığın da keyfiyyətli olmasının bir çox göstəriciləri vardır. Məsəl üçün, siz Tarif Şurasının Azərbaycanda ümumiyyətlə qiymətlərin artımı ilə bağlı ənənəvi bir argument olur. Həmişə ki, bəs bu mal və xidmətlərin qiymətlərinin artırılması ölkədə keyfiyyətli xidmətin daha da yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, bu məqsədlə bu qiymətlər artırılır. Amma, misal üçün, əgər hər hansı bir avtobuslar gətirilirsə, ona paralel olaraq həmin marşrut xətləri, eyni zamanda həmin marşrutda xətdə istifadə olunan avtobuslarını da digər şirkətin gətirilməsi şəraiti praktikası yoxdur Azərbaycanda. Hamı sanki elə bilir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hər hansı bir nəqliyyat şirkətidir, yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində olan nəqliyyat şirkəti gətirə bilər. Həmin deyə ki, o Koreyan avtobuslarının digər şəxslər ya iş adamları gətirə bilməz. Burada bir məsələ, həm xətlərin nəzarətdə olması, bu da bir monopoliyadır. Eyni zamanda xətlərə buraxılan marşrutların ölkə gətirilməsi başqa bir monopoliyadır. Ona görə də burada da vətəndaşların cibinə girmə, istismarçılıq meyilləri, monopoliya əlamətləri açıq-aydın özünü göstərir. Yalnız onda deyil, tutaq ki, ölkəyə siz elə bir ölkə göstərə bilməzsiniz ki, Azərbaycan kimi özü həm böyük partiyalarla, eyni zamanda zövqə oxşayan avtomobil istehsal etməsin. Eyni zamanda həmin analoji avtomobillərin idxalı üzərində böyük bir rüsumla tətbiq etsin. Yəni doğrudan da tutaq ki, ümumiyyətlə rüsumu İqtisadi fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ölkədə yerli istehsalı, daxili bazarı xarici rəqabətdən qorusun. Əgər ölkədə belə bir bazar, belə bir bazarın seqmenti yoxdursa, siz bunu hansı risklərdən, təhlükələrdən qoruyursunuz? Yəni, ciddi Azərbaycan çox ciddi problemləri, yəni fiskal orqanlar arasında koordinasiyanın itməsidir. Misal üçün, gömrük komitəsi, gömrük orqanını həyata keçirdiyi siyasəti deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyi başa düşmür. Kənd təsərrüfatı nazirinin həyata keçirdiyi siyasəti gömrük komitəsinin xəbəri yoxdur. Ona görə də onlar arasında belə bir əlaqənin itməsinə görə belə deyək də ölkəyə bəzən kim nə istəyir gətirir. Düzdür, o monopoliyadır, o da idarə etmədir.
İdarə olur.
Amma biri var ki, ümumi məqsədlər xatirinə bu idarə olunur. Bir də var hər hansı bir qruplar, marjinal qrupların korporativ maraqları hesabına həyata keçirir. Ona görə də bunlar arasında tamamilə böyük fərq var məncə.
Nakib bəy, fikriniz yoxsa bir, yəni bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bax, bu nəqliyyatdan söz düşmüşkən, təbii ki, Nəqliyyat Naziri deyir ki, yox, bu gətirilən avtobuslar bizə məxsus deyil filan. Amma yəni bizim də Azadlıq Radiosunda araşdırmaları olub, Baqlan Qrup daha çox gətirib və hətta Hafiz Məmmədov, yəni o vaxtı ilə müsahibələrində də qeyd eləyib ki, o taksiləri gətirib, yəni Azərbaycana özü 30 milyon dollar filan, yəni onun ideyasıdır filan. Amma mən onun o son günlər Qafqaz İnfoya müsahibəsində qısaca bir hissəni biz oxumuşuq, yəni belə deyək, səsləndirmişik. Oradan qısa bir fikirə qulaq asar, yəni onun dediklərinə. Mən istəyirdim ondan da bağlı ki, yəni bax o monopoliya sırf nümunə kimi. Son günlər Azərbaycan mətbuatında Bank of Azərbaycanın problemləri ilə bağlı bir çox xəbərlər dərc olunur.
Heç bir problem yoxdur. Bank işi olduqca təhlükəlidir. Mənə deyirlər ki, saytlarda bankla bağlı nəsə yazırlar. Onları yazanlar təxribatçılardır. Sən necə fikirləşə bilərsən ki, 10, 20, 50, 100 min manat depozitini pul istəyən adama Hafiz və ya Hafizin dostu pul tapıb verə bilməyəcək? Bu mümkün olan şey deyil. Mən Ziver bankda çalışmış adamam. Oradan biznesə gəlmişəm. Adətən bankda bir balaca narahatlıq olanda insanlarda təşviş yaranır ki, gedim əmanətlərimi götürüm. Bank of Azərbaycanda heç bir problem yoxdur.
Bank of Azərbaycan sizindir, ya Ziya Məmmədovun?
Bank mənimdir, qardaş. Ziya müəllim Azərbaycanın hörmətli naziridir. Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətli bir insandır. Mənim axsaqqalımdır, böyüyümdür, dostumdur, atamdır, atayvəzimdir. Mənim formalaşmağımda çox böyük rol olub. Mənə dəstək verib. Bir vaxtlar deyirdilər ki, taksi xidmətini dostuna bağışlayıb. Ziya müəllim nə taksi xidmətini, nə avtobus xidmətini dostuna verməyib. Bu işlər hamısı tenderlə müəyyənləşir. Təklif verildi və dəstəkləndi. Hafiz Məmmədov 30 milyon pul xərclədi taksiləri Bakıya gətirmək üçün. Bəziləri iddia edirdi ki, Hafiz Məmmədov ölkəsinə ziyan vurur, korrupsiyonerdir, monopoliyası var. Xeyr, monopoliya filan deyil. Nəqliyyat Azərbaycanda özəl əldədir. Dövlətin əlində deyil. Hər şirkət isə bu riskə razı olmazdı. Kim risk edərdi bu işi öhdəsinə götürməyə? Hafiz Məmmədov isə Fransadan kredit cəlb etdi və taksiləri gətirdi.
Xüsusi reportajlar.
Natiq bəy, fikriniz necə idi? Yəni, qısaca bir o hissədi, yəqin oxumuşdunuz onu Qafqaz İnfo qazeti saytında. Yəni, deyir, yox, bu monopoliya deyil, biz riskə getmişik. Ümumiyyətlə, istəyirdim, yəni, bax, belə deyək, araşdırırsam, məlum olur ki, yol çəkilişində Baqlan Qrup, belə deyək, avtovazalın, beynəlxalq avtovazalın tikilişində, taksilərin gətirilməsində, yəni, başqa bir qurum, başqa bir təşkilat, başqa bir sahibkar yoxdur mu?
Əslində, elə bu etirafın özündə belə, bu sizin sualın cavabı var. Çünki deyir ki, tenderlə bu işləri olub.
Olub mu doğrudan belə bir şey?
Lap, tutalım ki, tenderdə olub, tutalım ki, olub. Banqlan Qrupun bildiyim qədər idarə heyətində cənab nazirin oğlu da təmsil olunurdu. Əgər belədirsə, bu mənafelər toqquşmasıdır və oğlunun təmsil olandığı bir qrupun tenderdə iştirakı belə artıq qanun pozuntusudur. Nəinki tender udması, yəni xarici, normal bir dövlətdə belə bir şey baş versəydi, artıq bu böyük bir skandala çevrilə bilərdi və nazir öz vəzifəsini itirərdi 100%. Yəni bu mümkün deyildi ki, nazir öz oğlunun iştirakçısı olduğu bir qrupa, təsisçisi və yaxud da parçası olduğu bir qrupa tender müqaviləsini də uduş təmin etsin. Bu mümkün olan bir şey deyil. Hətta bu etirafın tender məsələsinin özü belə qanun pozuntusudur əslində qalsın. Hafiz müəllimin dediklərinə biz fikir verəndə görürük ki, deyir ki, çox riskli işdir, mən bacardım, mən bunu etdim. Başqaları bunu bacara bilməzdim. Və yaxud da nəyə görə bunu bacaran, məhz cənab nazirin dostu və yaxud da
və yaxud niyə görə onun himayəsində?
Onun himayəsində olan insan bacardı. Necə ola bildi ki, bu həm məhz bu sahəyə də çalışan bir nazirin dostu bunu bacardı, başqaları bunu bacarmadı. Yəni, sözümün canı odur ki, əslində belə müsahibələrin olması çox yaxşıdır. İnsanlar oxuduqca daha bu eybəcərlikləri başa düşən onsuz da daha da artıq başa düşməyə başlayır. Bu nəqliyyatı kökündən problemin həll etməyə, yenə idarə etməyə gəlir dirənir. Sivil ölkələrdə bu bələdiyyələrin nəzdində olmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyinin nə işi var ki, nəqliyyatı avtobus gətirsin, taksi gətirsin, bu işlərlə məşğul olsun. Nazirlik siyasi orqan olmalıdır və həmin sahənin strateji inkişaf planının hazırlanması ilə, həmin sahədə baş verə biləcək innovasiyon dəyişikliklərlə məşğul olmalıdır. Nazirliyin nə işi var bu işlə məşğul olsun? Azərbaycanda böyük şəhər bələdiyyələri olmadığından, bələdiyyə institutu iflic vəziyyətində olduğundan, bunun da səbəbi idarə etmədə olan problemlərdir. Olmadığından bax belə eybəcərliklər yaranır. Normal bələdiyyə sistemi yaransaydı və böyük şəhər bələdiyyəsi yaransaydı, məsələn Bakı şəhərində, şəhərin özü meri, seçilmiş meri, legitim meri tender elan eləyərdi, marşrutları da bölərdi, dövlət də bura pul xərcləməzdi. Dövlət milyonlarla bura büdcədən pul ayırır, pul xərcləyir. Sonradan bu pulların geri qayıtması haqqında heç bir məlumat yoxdur. Qayıtdı mı, qayıtmadı mı? Nəqliyyat sahəsində vergidən yayınmalar bütün başqa sahələrdə olduğundan qat-qat çoxdur.
Ona görə məlumdur mu bax nəqliyyatdan əldə olunan vəsait nə qədər
diyə gedir? Onun sübutu var. Nədir sübutu? Neçə vaxt bundan öncə qərar vermişdilər ki, nəqliyyatda vahid kart sisteminə keçəcəklər. 2 ildən çoxdur, səhv etmirəmsə.
Bir neçə marşrutda var. Başqa mı?
Başqa heç yerdə bunu edə bilmədilər. Niyə? Çünki o bütün marşrut çox asan bir şeydir. Onu bir türk şirkətinə ya Koreya şirkətinə tapşırsaydılar, bir həftəyə onu quraşdırardılar. Çox asan bir şeydir. Niyə bunu etmirlər? Çünki normal nəqliyyatlı kart sisteminə keçdikdən sonra birincisi sürücüyə maaş kəsməlidirlər. Sürücünün nə qədər insanın mindiyi və düşdüyü artıq marağında olmayacaq. Bu isə normal bir sivil qaydada bir sürücülər idarə etməli sivil qaydada.
Necə ki, Gürcüstanda belə mövcuddur.
Bəli. İkincisi, nəqliyyatın dövriyyəsi, sərnişin daşımada dövriyyə məlum olacaq ki, gündəlik nə qədər insan nəqliyyatdan istifadə eləyir və bu nəqliyyatdan istifadə etmədən nə qədər gəlir götürmək mümkündür. Bunların gizlədilməsi, bugünəcən vergidən yayınmasının bir səbəbi də budur ki, bunlar çox aşağı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Səfər etmirəmsə, avtobuslarda oturacaqların sayı ilə müəyyən olunur vergilər. Oturacaqların sayının da tamamı götürülmür. Müəyyən hissəsinin dolması ilə götürülür. Yəni, belə bir ehtimal olunur ki, avtobus həmişə dolu getmir. Amma bizdə avtobusların qapısından sallana-sallana insanlar gelir, gəlirlər. Yəni, bu da idarə etmə məsələsidir. Sırf idarə etmə məsələsidir. Nazirliklər ümumiyyətlə ölkədə təsərrüfat işləri ilə məşğul, bizneslə, iqtisadi sfera ilə məşğul olmamalılar. Nə tikinti ilə, nə təmirlə, nə sərnişin daşıma ilə, nə heç nə ilə siyasi orqan olmalıdır. Sırf siyasi orqan olmalıdır.
Amma Azərbaycanın nazirliklərin həm İdman Federasiyasının prezidentidir, həm
nə bilməsə şirkətidir. Əlbəttə, çox şeylə onlar Azər Yol Servis nədir? Bir avarçılıqdır da yəni. Nəqliyyat Nazirliyi onun təsisçilərindən biridir. Azər Yol Servis. Əziyar Yol Servisin özü də nəqliyyatın nəzarət qapalı səhmdar cəmiyyəti təsis edib o sərnişin daşımada insanların başına oyun açan qoçu dəstələri. Onlar əslində tamamilə qanun pozulmuş, konstitusiyanın pozulmuşu deyə onların fəaliyyəti.
Əslində
onların heç bir qapalı cəmiyyət olaraq onların sürücüləri saxlaması, sənədlərin əlindən alınması mümkün bu qanun bunu qadağan eləyir. Amma görürsünüz ki, qoçu dəstələr kimi işləyir.
Burada problemlərdən biri, əslində biz nəqliyyat sahəsindən danışdığımız üçün nəqliyyatla bağlı demək istəyirəm. Məsələn, ölkədə təsəvvür edin, nəqliyyat sahəsini tənzimləyən, idarə edən görə neçə qurum vardı. Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti bir de icra hakimiyyətinin özündə əlavə, nəqliyyat departamenti. Yəni beləliklə əslində biz Nazirlər Kabinetinə də ondan kuratorlar var. Vəsə bu ümumiyyətlə təsəvvür edin ki, bir nəqliyyat sistemində idarə etmək, yəni sahəsinə görə nə qədər məsul belə dövlət qurumları vardı ki, onların da tənzimləmədə biri deyək ki, fiskal bir siyasət həyata keçirir, biri qanunvericiliyi həyata keçirir, biri belə deyək ki, praktik olaraq nəzarəti həyata keçirir. Yəni burada qeyri-müəyyənlik var. Ona görə də bu qeyri-müəyyənlik vəziyyətində də heç bir şirkət, xarici investor bu qeyri-müəyyən bir oyun qaydalarına hökm sürdüyü vəziyyətdə ölkəyə doğrudan da o indi Hafiz Məmmədov orada onu qeyd edir ki, 30 milyon kredit götürülüb gətirilir. Həqiqətən ölkədə bu qədər xaos, qeyri-müəyyənlik, nəqliyyat sistemində gəlirlərin bu qədər belə deyək, nəinki verici dərəcələri dəqiq deyil, il ərzində nə qədər yük daşımada istifadə olunur. Yəni bunlar qeyri-müəyyən vəziyyət olan yerdə ümumiyyətlə xarici investorun belə bir ölkə gəlmə istəyi ola bilməz. Bu bir, ikinci bir tərəfdə, yəni doğrudan da mən Natiq bəyə razıyam ki, bəzi şəxslər, məsələn, iş adamları, böyük belə deyə də zəngin insanların belə müsahibələri bir daha göstərir ki, əslində onları danışdırmaq lazımdır. Onlarla debatlar, müzakirələr lazımdır. Onların dünya görüşlərindən bağlı müəyyən suallar vermək lazımdır və s. Bunun müsbət tərəfi nədən ibarətdir? Həqiqətən yəni, misal üçün, digər ölkələrdə zəngin insanın yüksək həm də intellekt bir daşıyıcısı olaraq qeyd olunur, qəbul olunur. Amma bizdə deyək ki, o cür adamların da, o cür o tipli müsahibələrin verilməsi ondan xəbər verir ki, əslində, bizdə dövlət qurumlarının yox, həm də şirkətlərin özünün də mətbuat xidməti və mətbuat xidməti xeyli işçiləri lazımdır. Görürsə, elə şəxslər var ki, danışa bilmir, müsahibələri də bərbat bir vəziyyətdə. Heç olmasa onların müəyyən mətbuat xidməti vasitəsilə öncədən yazılmış suallar və onlara daha kompetent cavablar olanda, heç olmasa cəmiyyət bundan şoka düşmür. Amma açıqı, yəni bu vəziyyətdə bu müsahibələri insan dinlədikcə təsəvvür eləmir ki, yəni biz hansı vəziyyətdə biz
Yəni, deyirəm, yəni insan böyük biznesin sahibidirsə, heç olmasa Azərbaycanda məsələn ən böyük vergi ödəyicilərindən biri olmalıydı da, məntiqlə.
Açıqlıya, misal üçün, mən müsahibədə rast gəlmədim nə qədər vergi ödəyirik, açıqlamayın. Yox,
şey. Azərbaycanda ümumiyyətlə rəsmi milyonçu yoxdur, yəni bir biabırçılıqdır. Ermənistanda belə var, Gürcüstanda
da. Amma sənədlər üzrə yoxdur, amma belə də var.
Rəsmi, ona görə deyirəm də, rəsmi açıqlanmış milyonçu yoxdur. Məsələn, Ermənistanda, səhv eləmirəmsə, 77 rəsmi.
Bir dəfə yadınızdadırsa, ayımız pres açıqlamışdı, nəsə onunla bağlı problem yarandı, adlar verilmişdi.
Bəli, bəli. Mübariz Məsim oğlunun 1,3 milyard.
O da Azərbaycanın
nə? O rəsmi artıq elan olunmuşdu, amma bizdə belə deyək də, açığı daçıb büdcə uğurları var. Bizdə rəsmi elə milyarderlərin siyasi yox.
Mübariz Məsim oğlunun vergisini Türkiyə
Mən sizin 5 dəqiqə qalıb 5 yox daha doğrusu 4 dəqiqədə 1 dəqiqədə bizim sağollaşmağımız bax nə təklif eləyərsiniz qısaca Natiq bəy sizdən başlayaq sizinlə əvvəl başlamışdıq elə sizinlə də yekunlaşdıraq nə təklif eləyərsiniz ki bu insarçılıq
mən bir misalla yekunlaşdırmaq istəyirəm bu məşhur misaldır Napoleonun döyüşlərinin birini uduzur topçuların günahından toplar atəş açmır Topçuların komandirini çağırır yanına, deyir ki, nə baş verib, səbəbi nədir? Deyir, 40 səbəbi var. Deyir, nədir? Deyir, birincisi oydu ki, barıt yaşdır. Artıq 39-una ehtiyac qalmır. Bizim hökumət yaşdır. Yəni, belə, hökumətimizin apardığı siyasət bərbatdır. O dəyişməsə, hökumətin apardığı siyasət dəyişməsə, heç bir, yəni, epizodik bir şeyin dəyişməsi mümkün deyil. İnsançılığı dəyişmək üçün məhkəmə sistemi, məsələn, dəyişməlidir. Məhkəmə sistemini dəyişmək üçün ümumiyyətlə idarəetmə fəlsəfəsi dəyişməlidir. Yəni bunlar bir-birinə çox bağlıdır.
Əsas barıtın quruluğu.
Bəli, barıt quru olsun.
Quru olmalıdır.
Mən də razıyam ki, əslində monopoliya tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün antimonopolist tədbirlər üçün həqiqətən birinci siyasi iradə olmalıdır. Çünki siyasi iradə olarsa, şübhəsiz ki, belə bir ümumiyyətlə monopoliyanın bu qədər geniş fürsət alması mümkün ola bilməz. Ona görə antimonopolist tədbirlər gücləndirmək lazımdır. Bununla bağlı siyasi iradəyə ehtiyac var. İkincisi, beynəlxalq qurumlarla xüsusilə də iqtisadi inteqrasiya, iqtisadi liberallaşma istiqamətində tədbirləri sürətlə həyata keçirmək lazımdır. Xüsusilə Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü sürətləndirmək lazımdır. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində azad ticarət sazişi imzalanmasını sürətləndirmək lazımdır. Bu ticari ticari münasibətlərin daha şəffaflaşmasına gətirib çıxara bilər, monopoliya adalarının ümumiyyətlə dağıdılmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda mərhələli olaraq biz ümumiyyətlə antimonopolist, antitrest qanunlarının tətbiqinə başlamalıyıq. Komitələrdə, ictimai müzakirələrdə ona başlamaq lazımdır. Çünki ola bilsin ki, hər hansı bir dəyişən siyasi şərtlər daxilində ölkə dünya ticarət təşkilatına daxil olarsa, yaxud da ki, azad ticarət sazişi imzalayarsa, şübhəsiz ki, bunun təməl prinsipləri, hüquq çərçivələri olmalıdır. Hüquq çərçivələri də məhz belə deyək ki, rəqabət məcəlləsindən başlamalıdır. Və bundan sonra belə deyək ki, artıq monopoliyanın tamamilə çox ciddi zərbə vurmaq hesabına onun bünövrəsini laxlatmaq olar. Yəni bu şərtlər altında sadəcə proseslər davam edəcək. Hər il həm dövlət büdcəsi, həm vətəndaşların büdcələri bundan milyonlar və milyardlar itirəcək.
Minnətdaram sizin hər ikinizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, biz bir saat ərzində Azərbaycanda monopoliyanın vəziyyətini, monopoliya ilə bağlı müzakirə elədik. Bu müzakirələrdə bizə iqtisadçılar Natiq Zəfərli ilə Məhəmməd Talıbov yardım etdi. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Və onu qeyd edeyim ki, bizim verilişimiz burada başa çatsa da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az səhifəsində bu məsələ ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Siz ora gəlib bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda monopoliyanın vəziyyəti ilə bağlı, bunun aradan qaldırılması ilə bağlı təklif və fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn görüşlərə dək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabını ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən öz